Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Princ Charles i vojvotkinja od Cornwalla počeli dvodnevnu posetu Srbiji.
Lepo je i s njegove strane da vidi mentalitet naš Srba ovde, kakvi smo i to sve.
Mislim da je treba češće da dolazi.
Odnosi sa njima su jako važni za bilo koga, pa i za nas.
Presuda Vojislavu Šešelju 31. marta u Haškom tribunalu bez prisustva optuženog saopšteno iz Scheveningena. U privatnom centru u Preševu i dalje oko 600 izbjeglica koji su još pre dve nedelje vraćeni iz Hrvatske.
Svi imaju pravo da traže azil, niko nema pravo da prelazi granicu ilegalno.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izjavio da Grčka ne sarađuje u migrantskoj krizi. Najbolji srpski igrani film u prethodnoj godini, Ničije dete, odlučili članovi udruženja kritičara Fipresci Srbija. Popodne se igraju prve polufinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije, Javor Borac, Partizan Spartak. Sutra jutro hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 14 stepeni. Posle 38 godina predstavnik britanske kraljevske krune stigao je u posetu Srbiji. Princ Charles sa suprugom Kamilom boraviće u našoj zemlji dva dana u okviru turneje po Balkanu. Na beogradskom aerodromu uz najviše državne počasti oko 11:30 dočekao ih je premijer Aleksandar Vučić. Princ Charles je potom razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa princom Charlesom o dugogodišnjem savezništvu dveju zemalja iskovanom u dva svetska rata, trenutnoj situaciji u Evropi i odnosima između bivših jugoslovenskih republika. Kako je saopšteno iz predsjedništva, princ Charles se interesovao za nedavnu posetu predsjednika Nikolića Moskvi, a neposredno pre početka sastanka pogledao je izložbu Osvit renesanse postavljenu u holu zgrade predsjedništva.
Posetu princa Charlesa i njegove supruge prati naš Nikola Denčić. Nikola, predsjednik Nikolić i princ Charles položili su vence na spomen kosturnicu oslobodilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha.
Tako je, Nataša, time su i počele aktivnosti prestolonasledničkog para posle zvaničnih dočeka koje im je priredio srpski državni vrh kod groblja oslobodilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu. Princa Charlesa i predsjednika Nikolića dočekala je garda vojske Srbije. Posle polaganja venaca delegacije su se uputile ka vojnom groblju Commonwealtha. Kako je i najavljeno, predstavonaslednik Velike Britanije i predsjednik Srbije su na taj način želeli da odaju počast vojnicima naših zemalja koji su se borili u svjetskim ratovima. Poseta je nastavljena obilaskom Kalemegdana. Princ od Velsa i vojvotkinja od Cornwalla su beogradskom tvrđavom prošetali uz pratnju istoričarke Dubravke Stojanović. Kako je ona rekla za nas novinare koji smo pratili posetu, pričarskom paru je govorila o istoriji grada, simbolima, o tome kako se Beograd kroz vekove menjao. Inače, princ Charles je odmah po dolasku u Beograd na zvaničnom Twitter nalogu objavio poruku Dobro jutro Srbija, kao i da mu je drago što je u poseti ovoj prelepoj zemlji. To se bar, kako smo mi prisutni primetili, najviše videlo na Charlesovom licu dok je nekoliko minuta uživao zaista u pogledu na ušće Save u Dunav. Delegacija je sa pažnjom pogledala i izložbu na Kalemegdanskom šetalištu posvećenu odbrani Beograda 1915. godine. Prestolonaslednik je posle obilaska tvrđave učestvovao na sastanku verskih zajednica u Srbiji. Dijalog između različitih veroispovesti je nešto čemu je on posvećen poslednjih godina. Zatim je otišao u Patrijaršiju gde se sastao sa patrijarhom Irinejem. Kako je najavljeno, trebalo je da se razgovaraju između ostalog i o Hilandaru. Ono što možemo za sada da kažemo je da je poseta izazvala interesovanje građana, mada mnogi, bar kako su nam rekli, nisu ni znali da princ dolazi. Ono što im se posebno prilikom obilaska Kalemegdana dopalo, dakle prisutnima, to je to što i pored onih standardnih mera obezbeđenja zaista nije bilo neke prevelike pompe, svi su mogli najnormalnije da šetaju oko njih, tako da eto, čini se da su Beograđani i gosti Beograda za sada zadovoljni ovom posetom, ali eto, ipak predlažem i da ih čujemo.
Znači, čisto do što kaže ovako, da bude nešto lepše i bolje, je li tako?
Lepo je i s njegove strane da vidi mentalitet naš Srba ovde, kakvi smo i to sve.
Mislim da je treba češće da dolazi.
Pa on simbolično predstavlja Englesku. Pa malo iskazuju neku vrstu prijateljstva i naklonosti. Politički gledano, mi nismo tamo ni tamo, jel?
Pa dobro je, dobro da smo sa Britanijom dobri. Odnosi sa njima su jako važni za bilo koga, pa i za nas.
Čuli ste šta su Beograđani rekli našem Nikoli Denčiću povodom posete princa Charlesa. On se javio sa Kalemegdana, naš Nikola Denčić, a posetu princa Charlesa i vojvotkinje od Cornwalla prati popodne Nevena Kostadinović, koja je u studiju. Nevena, kakav je program predviđen do kraja dana i sutra?
Bogat plan posete i tokom popodneva. Za nekoliko minuta princ Charles i vojvotkinja od Cornwalla obići će hram Svetog Save. Kraljevski par će posetiti i princa Aleksandra Karađorđevića. Srpska čajanka od 17 časova biće organizovana u Kraljevskom dvoru na Dedinju. Od 20 sati premijer Aleksandar Vučić priredit će svečanu večeru. Za kraljevski par večeri će prisustvovati 50-ak zvanica i, kako poznavaoci prilika u britanskom kraljevstvu kažu, susret treba da prođe bez preterane bliskosti sa kraljevskim parom. Pravila nalažu da je rukovanje dozvoljeno samo ako princ prvi pruži ruku. Nazdravlja se samo podizanjem čaše. Nema srdačnog srpskog poljubca. Na meniju će se po zahtevu britanske kraljevske porodice naći posna hrana. Jedina stvar koja je apsolutno zabranjena jeste luk i razlog je jednostavan jer imaju veliki broj sastanaka, ne žele neprijatne situacije. Za sutra je planirana poseta matice Srpske u Novom Sadu i manastiru Kovilj, a inače tokom dvodnevne posete Srbiji jedino javno obraćanje princa Charlesa biće drugog dana i to na prijemu u Narodnoj skupštini.
Za gosti iz Velike Britanije, predsjednik Nikolić i premijer Vučić pripremili su i poklone u duhu naše kulture i tradicije, ako možemo da kažemo.
Jeste, za ovu specijalnu priliku predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izdvojio je i poklonio već njihovim kraljevskim visočanstvima princu od Velsa i vojvotkinji od Cornwalla ćirilično izdanje Šekspirovih dela na biblijskom papiru sa dodatkom radova engleskog pisca koja do sada nisu objavljivana na srpskom jeziku. Među onim protokolarnim poklonima našli su se i fotomonografija na engleskom jeziku Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, kao i umetnički ručni rad Drvorez Marije Jovanović, srpsko srednjevekovno nasljeđe sa motivima Hilandara. Njegova supruga Kamila od predsjednika Srbije dobila je ogledalo sa ramom u drvorezu s motivima pirotskog ćilima, a premijer Aleksandar Vučić, kako smo čuli, poklonit će britanskom prestolonasledniku ikonu Belog anđela. To će biti njegov lični poklon i predstavlja repliku čuvene freske iz manastira Mileševa, koja je na listi, znamo, svetske baštine UNESCO i nosi kategoriju zaštite.
Hvala Nevena na ovim informacijama. Poseta britanskog prestolonaslednika princa Charlesa Srbiji i britansko-srpski odnosi bili su tema emisije Talasanje na našem radiju. Gosti su emisije složili su da je poseta princa Charlesa mnogo više od protokola simbolična, ali da nosi političku poruku. Velika Britanija zadržava svoje interese na Balkanu, priredila Tatjana Gajović.
Prva od građanskog rata i raspada Jugoslavije. Poseta princa Charlesa važna je jer sadrži političku poruku. Prilike na Balkanu su se, gledano iz ugla Velike Britanije, normalizovale, što je ujedno i preduslov za posetu jednog britanskog monarha, kaže profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu.
Dokle Srbija nije završila saradnju sa Haškim tribunalom, postojala je jedna indirektna poruka Foreign Office-a britanskoj kraljevskoj porodici da se te vrste poseta ne organizuju. Tek posle maja 2011. godine, kada su i poslednji haški begunci isporučeni Haškom tribunalu, stvoreni su uslovi za jedan takav dolazak.
Političke odnose Londona i Beograda trajno opterećuje odnos dve strane prema nezavisnosti Kosova i Metohije, ali i krajnje suprotno tumačenje uzroka raspada Jugoslavije, objašnjava Dragan Bakić, naučni saradnik na Balkanološkom institutu.
Moramo da krenemo od bazične činjenice. Nismo jednaki partneri. Kada govorimo o celom ovom simboličkom značaju posete princa Charlesa, to naravno ne znači da će problemi i razlike koje postoje između Srbije i Britanije da nestanu preko noći. Naprosto oko izvesnih ključnih pitanja, a to je pre svega naravno pitanje Kosova. Britanija ima jasan stav i ona forsira neprestano nezavisnost Kosova i nema nikakvog razloga da smatramo da će se to u nekakvoj budućnosti promeniti. Položaj Srbije je svakako težak jer ona u tom minimalnom manevarskom prostoru mora nekako da pokuša da zaštiti svoje interese.
Britanska spoljna politika je konstantna i teško je da će se promeniti prema Balkanu. Novinar RTS-a Ivana Miloradović ne veruje da je oporavak odnosa Londona i Beograda moguć.
Ja mislim da su odnosi jako ozbiljno poljubni zaljuljani i da je potreban jako veliki napor da bi se ti odnosi ponovo izgradili. Ova poseta je signal da je London spreman na taj napor. E sada, na kreatorima politike Srbije je da vide koji su naši interesi i kako će se uklopiti u sve to.
S druge strane, predsednik Krunskog saveta Dragomir Acović kaže da je poseta princa Charlesa od velikog diplomatskog značaja, pošto je nju zahtevala britanska vlada.
Ne poteže se takav glasnik da biste saopštili nešto zašto vam nikakav glasnik i nije potreban. Dakle, ako ste odlučili da pošaljete ovamo princa od Velsa, onda znači da imate nešto jako ozbiljno da poručite. U principu, takva vrsta glasnika se ne šalje da bi se nekome pretilo, nego da se nekome ponudi neki dogovor ili neka nagodba.
Poseta vršioca dužnosti britanskog monarha Srbiji najznačajnija je poseta iz Ujedinjenog kraljevstva u poslednje tri decenije, a predstavlja uvod u godinu tokom koje se obeležava 180 godina zvaničnih diplomatskih odnosa Srbije i Velike Britanije.
Haški tribunal saopštio je da će presuda lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog. Tribunal je pozvao Šešelja da do 22. marta pismeno obavesti sud da li želi da prati izricanje presude putem video linka iz Beograda.
U obrazloženju odluke navodi se da će presuda biti izrečena bez Šešeljevog prisustva, ne zato što se to ne zahteva, već zato što on odbija da prisustvuje i što srpske vlasti ne primenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoraju. Raspravno veće je usvojilo argument vlade Srbije da nije moguće prekidati, niti u Hagu nastaviti Šešeljevo lečenje. Taj argument zvanični Beograd je izložio u jučerašnjem poverljivom dopisu tribunalu o teškoćama koje bi pričinilo vraćanje Šešelja sa privremene slobode u Srbiji. Odluka da prvostepena presuda Šešelju bude izrečena u odsustvu optuženog je bez presedana u dosadašnjoj istoriji tribunala. Šešelj nije hteo da komentariše tu vest, sve dok, kako kaže, tribunal ne dostavi obaveštenje u pisanoj formi i na srpskom jeziku.
Sud u Skoplju je šefu protokola Kosovskog ministarstva bezbednosti i nekadašnjem pripadniku OVK Gafuru Dugoliju, koji je uhapšen po poternici Interpola izdatoj na zahtev Srbije, odredio pritvor do 30 dana, prenose kosovski mediji. Gafura Dugolija je prošle sedmice uhapsila makedonska policija na prelazu Blace po poternici Interpola, a na zahtev Srbije, jer se sumnjiči da je počinio ratni zločin. A u nastavku o sudbini Trepče. Kosovska vlada pravi novi zakon o Trepči kojim će probati da još jednom potvrdi kosovsko vlasništvo nad rudnikom. Pre nešto više od godinu dana vlast u Prištini odustala je od nacionalizacije nekadašnjeg jugoslavenskog giganta, ali sada je formiranjem komisije za izradu zakona vratila u fokus problem ove kompanije. Iz Beograda poručuju da je Trepča srpskim preduzećima dužna više od milijardu evra i da jedino ona imaju pravo na imovinu kombinata. Mira Nikolić.
Komisija za izradu nacrta zakona o Trepči imaće 16 članova, među kojima nema predstavnika rukovodstva i sindikata Trepče i severnog dela Kosovske Mitrovice, niti predstavnika akademske zajednice. Jedini zastupnici Srba su Ljubomir Marić i Ranko Đokić, koji su, pošto nemaju pravo veta, u proces uključeni samo formalno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odbacuje tvrdnje da je Kosovo vlasnik Trepče. Vlastima Kosova poručuje da sve imovinske odnose treba rešavati na civilizovan način, a ne pretnjama. Trepča je srpska i bilo kakav potez u pravcu oduzimanja imovine značio bi kršenje vladavine prava, kaže Đurić.
Oni koji danas pokušavaju da preglasavanjem u pokrajinskoj vladi Srbe skrajnu kada je reč o ovom problemu, odlično znaju da Srbija i poverioci Trepče imaju sve papire koji dokazuju da je Trepča vlasništvo Republike Srbije, odnosno firmi čiji je vlasnik Republika Srbija.
Ekonomista Ljubodrag Savić objašnjava da su u Trepču mnogo uložili i država Srbija i njene banke i nekadašnja jaka preduzeća, pa treba izneti konkretne i proverene podatke o tome.
Bojim se da smo propustili priliku u nekom ranijem periodu da i u vezi Trepče i u vezi druge otete zarobljene imovine Srba na Kosovu i srpske države, međunarodna javnost mnogo ofanzivnije obavestimo, znači o svim tim detaljima, ko je ulagao, ko je gradio, ko uzimao kredite, kako se gazdalo sa Trepčom i kakva prava građani Srbije i ljudi koji žive na Kosovu imaju u odnosu na Trepču, odnosno kakve obaveze nove prištinske vlasti imaju prema državi Srbije i prema građanima koji se tamo nalaze. Glavna namera Prištine jeste da ovlada zapravo Trepčan, da preuzme njenu kontrolu, a onda će se razmišljati šta će se raditi. Mislim da oni čak i nemaju ideju da pokrenu u ovom trenutku Trepču.
Profesor Savić kaže da Srbiji nije ostalo mnogo prostora da spreči naglo rešenje za budućnost Trepče i zato ne treba odustajati od stalnog obraćanja svetskoj javnosti. Smatra da bi uspeh bio još jednom sačuvati status quo i pokušati arbitražu u boljem trenutku u kojem će međunarodna zajednica možda imati više sluha za naše stavove. Nasilno rešenje Prištine ne bi bilo dobro jer bi bila ugrožena egzistencija velikog broja ljudi. Dosadašnja privatizacija na Kosovu ostavila je bez posla i ikakvih prava na naknadu oko 40.000 radnika srpske nacionalnosti. Rešenje za Trepču, u kojoj i sada radi nekoliko hiljada ljudi, najavljivano je nekoliko puta. Pominjali su se i zainteresovani investitori jer je prema poslednjim procenama preostali kapacitet kopova oko 20 miliona tona rude, pre svega olova i cinka, ali i zlata.
U beogradskom hotelu Metropol otvoreni su izložba Expo Rusija Srbija 2016. i treći Beogradski poslovni forum. Privrednici smatraju da je sadašnji trenutak veoma povoljan za razvoj ekonomskih odnosa dve zemlje. Manifestaciju je otvorio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Izveštava Milenko Marković.
Ruski ambasador je rekao da poslovne i ekonomske veze imaju posebnu ulogu u odnosima Rusije i Srbije. Čepurin smatra da postoji prostor za povećanje robne razmene, a najavio je i mogućnost da se uskoro odobri bescarinski izvoz Fiata u zemlje Evroazijske unije.
Postoje neke stvari koje imaju čak i simboličan značaj. Puno smo razgovarali o Fiatu, na primjer, i ovde postoje određenih pomaka. Bukvalno narednih dana na zasedanju Saveta Evrazijske ekonomske saradnje će se razmatrati pitanje o mogućnosti bescarinskog uvoza na teritoriju Evrazijske privredne unije automobila Fiat srpske proizvodnje.
Najveću perspektivu u ekonomskoj saradnji sa Rusijom vide srpske kompanije u prehrambenoj industriji. Generalni direktor Zlatiborca Dušan Knežević kaže da su oni prisutni na ruskom tržištu već 4 godine.
Mi smo se fokusirali na velike trgovinske lance, konkretno u Moskvi i u nekoliko ozbiljnih regija, Sankt Peterburg. Moje mišljenje je da neke izuzetno niske količine nemaju smisla plasmana u rusko tržište, ali sve ono što posjeduje, da kažem, ozbiljnu količinu i za srpsko tržište može da nađe svoje mesto na tržištu Rusije.
Aleksej Beljašov, zamenik tehničkog direktora ruskih železnica, podseća da njegova kompanija već učestvuje u velikom projektu obnove srpskih železnica. Prema njegovim rečima, njihovo prisustvo na Expo Rusija Srbija nije samo protokolarno, već se nadaju novim projektima.
Naravno da bismo želeli da povećamo obim svojih radova u oblasti kojom se bavimo. Zato smo predložili da ruske železnice sarađuju u tehničkom održavanju i korišćenju železničke mreže u Srbiji.
Expo Rusija Srbija održava se u beogradskom hotelu Metropol i trajaće od 16. do 18. marta. A ove godine je primetno povećano interesovanje srpskih privrednika za ulazak na rusko tržište.
Vodotokovi u Srbiji miruju, samo se Južna Morava izlila u opštini Ražanj na području sela Praskovče i Maletina. Kuće i meštani nisu ugroženi, ali je pod vodom na desetine hektara plodnih oranica. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da je prethodnih dana poplavljeno 6.000 hektara zemljišta, većinom njiva pripremljenih za prolećnu setvu. Kada komisije na terenu utvrde štetu, počeće da se isplaćuje pomoć poljoprivrednicima. Za to je odvojeno 290 miliona dinara, kaže ministarka.
Naši poljoprivrednici koji su imali štetu treba da se prijave komisijama za prijavu štete pri lokalnim samoupravama. Na bazi prijave komisije izlaze na teren, rade procenu štete. Lokalne samouprave objedinjene izveštaje šalju kancelariji za javna ulaganja, a je sama isplata pomoći ići će preko Uprave za agrarna plaćanja i Trezora Narodne banke, baš onako kako se isplaćuju i subvencije.
Ovo su novosti dana, pratimo izbegličku krizu. U prihvatnom centru Preševu i dalje ima oko 600 migranata, od kojih je većina pre dve nedelje vraćena sa hrvatske granice. Otkako je zatvorena balkanska izbeglička ruta, nije bilo novoregistrovanih izbeglica. Kompanija Trace poklonila je prihvatnom centru i vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom. Tamo je bio ministar Vulin, a javlja se Danijela Manić-Stojilković.
kombi će u prihvatnom centru biti dok traje migrantska kriza, a onda će ga preuzeti Centar za socijalni rad u Vranju. Kompanija Trace, preduzeće za puteve, prati potrebe partnera i socijalno je odgovorna firma, kaže direktor Predrag Spasov.
Krajem prošle godine 2015. PZP Vranje je ustupilo na korišćenje profesionalnu kuhinju. To je kuhinja iz koje se i dan danas proizvodi hrana za upravo ovaj izbjeglički kamp u Preševu.
Ključevi vozila su uručeni ministru za rad Aleksandru Vulinu, koji je rekao da će svaka pomoć jednog dana biti od koristi stanovnicima Srbije. On je naglasio da je do sada 352 migranata podnelo zahtev za azil u Srbiji.
Mi ne podstičemo nikoga da krši zakon. Svi imaju pravo da traže azil, niko nema pravo da prelazi granicu ilegalno. Da li je to Srbija ili Crna Gora ili bilo koja druga zemlja, na kraju krajeva dođe isto. Ono što je bitno jeste da su zemlje koji su primaoci, zemlje poslednje destinacije su donele odluku kako će se ponašati. Mi samo se ponašamo onako kao što su odlučile zemlje duž balkanske rute.
U prihvatnom centru otvorena je škola. U njoj svakodnevno u dve smene deca i mladi uče osnove francuskog, engleskog i nemačkog jezika, matematiku i o toleranciji. Organizovane su i kreativne, likovne i muzičke radionice.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov izjavio je da Grčka ne sarađuje u migrantskoj krizi. Posle ulaska velikog broja izbjeglica u Makedoniju, Ivanov je poručio da Grčka ne bi više trebalo da im dopušta da dođu do granice dve zemlje. Agencije prenose da makedonski vojnici pretražuju vinograde kod granice sa Grčkom u potrazi za migrantima koji pokušavaju da uđu u Makedoniju.
Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, osudio je države koje zatvaraju vrata migrantima i pozvao na otvaranje granica u trenutku kada je zatvorena balkanska izbjeglička ruta. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk naglasio je u poruci liderima Evropske unije da će planirani dogovor sa Turskom o obuzdavanju priliva migranata na Grčka ostrva biti privremena i vanredna mera, prenosi Reuters. Ova agencija imala je uvid u Tuskovu poruku u kojoj su navedeni principi potrebni za dogovor za koji se Tusk nada da će biti postignut tokom sutrašnjeg samita Evropske unije, nakon kojeg će lideri Evropske unije u Briselu održati sastanak sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom.
U okviru obnovljenih mirovnih pregovora u Ženevi, visoki izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura sastaće se po drugi put sa predstavnicima sirijskih vlasti. Agencije prenose da će se razgovarati o krupnijim pitanjima nakon što su u prethodna dva dana definisani ciljevi razgovora i rešena proceduralna pitanja.
Demokratska unija, uticajna stranka sirijskih Kurda, potvrdila je da planira da proglasi federalni region u severnoj Siriji. Ističe se da ta partija ne lobira za čisto kurdski region, već da se model federalizma primeni na sve u Siriji. Navedeno je da bi na tom području živeli Turkmeni, Arapi i Kurdi. Sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama i šef delegacije sirijske vlade na pregovorima u Ženevi, Bashar Džafari, odbacio je plan sirijskih Kurda da proglase federalni region u severnoj Siriji.
Na unutarpartijskim izborima republikanski kandidat Donald Trump pobedio je u četiri američke države, Floridi, Illinoisu, Severnoj Karolini i Misuriju, ali je izgubio u Ohaju. Trump je time praktično izbacio iz trke glavnog rivala Marka Rubija, koji je objavio da istupa iz predsjedničke kampanje. Hillary Clinton je pobedila u pet država i sada je glavni favorit za kandidata Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Ponovo vesti iz naše zemlje.
Most preko Drine između Ljubovije i Bratunca biće završen do 1. novembra, izjavila je ministarka građevine Zorana Mihajlović, koja je obišla radove na izgradnji tog mosta u Ljuboviji. Prema njenim rečima, slede radovi na pristupnim saobraćajnicama i puštanje u rad zajedničkog graničnog prelaza. Vrednost projekta je 13 miliona evra.
Samostalni sindikat radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd traži od gradonačelnika Siniše Malog da raskine ugovor sa firmom Apex, koja naplaćuje i kontroliše karte u javnom prevozu. U sindikatu kažu da ugovor može da se raskine ako se Apexu isplati naknada od 5,6 miliona evra. Gradonačelnik tvrdi, međutim, da će to biti moguće tek za godinu dana. Problem je što u budžetu grada nema novca da se ti troškovi pokriju. Ivan Jovanović.
Bus Plus sistem u vlasništvu firme Apex počeo je da radi 1. marta 2010. godine. Apexov udeo u ukupnom prihodu od prodaje je 8,53%, podsjeća predsjednik Samostalnog sindikata radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd Zoran Antić.
Za taj procenat koji se davao Apexu moglo se kupiti dovoljno autobusa maltene da se obnovi čitav vozni park GSP-a. Ugovor potpisan na 10 godina sa klauzulom da se može otkupiti nakon 4, to je vreme isteklo 1. marta, znači na današnji dan vrednost sistema je 5 miliona 600.000 evra.
Gradonačelnik Siniša Mali tvrdi međutim da nisu ispunjeni svi uslovi za prevremeni raskid ugovora sa preduzećem Apex.
Nisam ni ja najsrećniji sa tim sistemom. Nama se stvara uslov da nakon prvih 5 godina otkupimo taj ugovor. To također košta neki 5-6 miliona evra. Treba naći te milione evra za prevremeni raskid ugovora. To, nažalost, mi u budžetu u ovom trenutku nemamo.
Prema rečima Zorana Antića, poseban problem je to što Apex nije uspeo da obezbedi veću naplatu karata u javnom prevozu u Beogradu. Dok je GSP radio taj posao, mesečno se prihodovalo oko 600 miliona dinara, a danas je taj iznos uglavnom manji. Uz pomenutu proviziju od prodaje karata, Apex izdaje u zakup i marketinški prostor na stajalištima javnog prevoza, a toj firmi, po podacima Samostalnog sindikata radnika GSP-a Beograd, pripada i sav prihod koji na svake 4 godine može da obezbedi zamenom legitimacija koje putnici umesto papirnih karata i markica sada koriste u vozilima.
Slušate Radio Beograd. U Srbiji u ovom trenutku postoji oko 1 milion komada nelegalnog oružja. U prošlogodišnjoj akciji legalizacije građani su predali samo 287 automatskih pušaka i 32 pištolja, što govori da nije u punoj meri iskorišćena mogućnost da vlasnici prođu proceduru za dobijanje dozvole. Sada će to i biti još teže. Prema novom pravilniku Ministarstva zdravlja, čitav tim lekara biće uključen u procenu zdravstvenog stanja kandidata. Cilj je, prema rečima ministra Nebojše Stefanovića, smanjenje broja ubistava i samoubistava vatrenim oružjem. Ide Maričić.
Ubio ženu, ranio komšiju, pucao u autobusu. Posle svakog takvog događaja pitamo se kako je oružje dospelo baš u ruke tih ljudi. Novim pravilnikom Ministarstva zdravlja definisani su uslovi ko uopšte može dobiti dozvolu za oružje. To će u buduće odlučivati tim lekara, medicine rada, psihijatar, ali i psiholog. Ministar policije Nebojša Stefanović nada se da će pravilnik doprineti smanjenju sve većeg broja ubistava i samoubistava vatrenim oružjem.
Ranije to bilo izvadite jednom oružje, jednom uradite lekarski pregled i više nikada ne morate da to radite. Sada ćemo pratiti svakog čovjeka na svakih 5 godina koji će morati između ostalog da priloži izveštaj lekara specijaliste i onda ćemo moći da kažemo da li ti ljudi imaju pravo da dalje nastave da imaju oružje ili to oružje mora da im se oduzme.
Psihijatar Oliver Vidojević smatra da je za dobijanje dozvole za nošenje oružja procena psihijatra ili psihologa presudna.
Ne može se tom procenom dati predviđenje kako će neko psihički da bude u nekom vremenu. Tako da to ima izvesna ograničenja, ali je činjenica da se određenim detaljnim procenama može i tekako dobiti da li je neko dovoljno uravnotežen da može da mu se odobri da dobije dozvolu za držanje ili nošenje oružja.
Sa Vidojevićem se slaže i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ti pregledi moraju biti organizovani na ozbiljan način, a ne onako kao do sada se dešavalo da pregled neurologa izgleda, prošete se do prozora i vrati se.
Računa se da u Srbiji postoji velika količina oružja u nelegalnom posjedu, a neke procjene govore o 900.000 komada. Ministar Nebojša Stefanović apeluje na sve koji posjeduju takvo oružje da ga predaju policiji i prođu propisanu proceduru za dobijanje dozvole. Kaže da se samo tako može smanjiti sve veći broj krivičnih dela.
Kultura, najbolji srpski igrani film u prethodnoj godini je ostvarenje Ničije dete. Scenariste i reditelja Vuka Rašumovića odlučili su članovi Udruženja kritičara Fipresci Srbija. Vladimir Đudović.
Već 21 godinu za redom Fipresci Srbije vrednuje učinke gotovo svih profesija u filmu u godišnjoj produkciji. Najbolju muziku komponovao je Milan Đurđević za film Panama. Najbolji kostim i scenografiju radile su Vesna Teodosić, film za Kralja i otadžbinu i Jelena Sopić, filmovi Ničije dete i Bićemo prvaci sveta. Najbolju fotografiju Milan Tvrdišić, Bićemo prvaci sveta. Andrija Zafranović je osvojio nagradu za montažu Ostvarenja enklava i Bićemo prvaci sveta, Vuk Kršumović za scenariju Ničijeg deteta i Goran Radovanović za režiju filma Enklava. Najbolji glumac je mladi Denis Murić, ulogi u filmovima Enklava i Ničije dete, a najbolju žensku ulogu ostvarila je Jelena Đokić u filmu Smrdljiva bajka.
Ja mnogo volim svoj posao i onda prosto takva vrsta zadataka kad je nešto zaista teško, kad nešto zaista moraš da se i tekako potrudiš i transformišeš, meni je to bilo preveliko zadovoljstvo i ništa mi nije bilo teško na tom setu i bilo mi je divno da budem i tako zapuštena i da živim takav život. Sve su to neki fenomenalni izazovi koji samo privilegija bavljanja mojim poslom meni može da pruži.
Najbolji strani film prikazan u srpskim bioskopima su Divlje priče u režiji Damijana Sifronija, a tradicionalnim priznanjima Udruženja Fipresi Srbija za životno delo posthumno su nagrađene kolege Borivoje Stanojević i Nebojša Popović.
Sport. Novak Đoković se plasirao u četvrto kolo teniskog Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je pobedio Filipa Kohl Schreibera sa 2-0. Njegov naredni protivnik je Španac Feliciano Lopez. Taj meč igraće se oko 1 čas posle ponoći.
U prvim polufinalnim utakmicama Fudbalskog kupa Srbije u Ivanjici će od 16 časova igrati Javor i Borac, a u Beogradu od 18 časova Partizan i Spartak. Revanši su 20. aprila.
U posljednje dve revanš utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona Barcelona dočekuje Arsenal, a Bayern ekipu Juventusa. Mečevi počinju u 20 časova i 45 minuta.
Eko. A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Eko.
Rezultati istraživanja koje je obuhvatilo 157 država pokazuju da je Danska zemlja sa najsrećenijim stanovništvom. Srbija je 86. na listi, što je za jedno mesto bolje nego lane. Od država sa prostora bivše Jugoslavije iza Srbije su Bosna i Hercegovina i Crna Gora. U Beogradu je trenutno sunčano i to je dovoljan razlog za sreću. Prognoza za sutra.
Ujutru hladno sa slabim mrazom u većini mesta i ponegde kad krotenom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni.
Završavamo još jedno izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.